raamatutund .
tere , head kuulajad , algab saade Raamatutund ja minu nimi on Margit Prantsus . Tegelikult oleme siin stuudios täna kolmekesi ja vestleme koos inimestega Helen Haas ja Valev Mägi ja oleme siin selleks , et tutvustada teile taas üht väga erakordselt raamatut . Kindlasti on enamus kristlasi kuulnud sellist väljendit või nimetust nagu desee ja tänane raamat , mis meil siin ees on , kannab pealkirja Vend Roger kirjutised ja Vend Roger oli üks munk , kes rajas selle niinimetatud desee liikumise ja Eesti Luterliku Kiriku laste- ja noorsootöö ühendus on kokku pannud aastal 2011 sellise võrratu raamatu , et kus siis tutvustatakse seda Vend Roger'd , see on kokku pandud tema kirjutiste põhjal , on ka mitmete inimeste mälestused temast ja ma leian , et väga selline teistmoodi eriline raamat , et millised on teie muljed , Helen ja Valev , olles seda raamatut lugenud ?
Tere ka minu poolt , minul on olnud isiklikud kogemused desee liikumisega ka varasemalt enne seda raamatu lugemist ning kui ma nüüd tagasi mõtlen , siis ilmselt esimene selline otsene kontakt desee liikumisega oli mul aastal 1992, mil ma osalesin ühel Euroopa noorte sellisel jõulu uue aasta kohtumisel , mida siis igal aastal korraldatakse kuni siiamaani ning see toimus Viinis ning seejärel ma kohtusin nende samade tuhandete noortega veel Milanos sarnasel desee jõulukohtumisel ning kohtasin ka seal Vend Roger'd isiklikult . Ma küll ei vestelnud temaga , aga ma nägin teda , ta liikus noorte seas ja ta jättis väga sügava mulje oma sellise rahuliku ja armastava olekuga . ja kui ma nüüd seda raamatut lugesin , siis see tuli mulle kõik meelde ja ma sain hoopis võib-olla sügavamalt aru sellest , kes ta oli ja mida ta tegelikult rajas oma elutööna Euroopasse ja ka üle maailma .
minul on kokkupuude DC-ga esimest korda umbes aasta ja natuke peale , et kui ma kuulsin , et selline kogukond on Prantsusmaal olemas ja on tulemas üsna lähedale Riiga , siis see kohtumine , millest Helen just rääkis ja meie katoliku kiriku noored soovisid sellest osa võtta ja võtsime siis väikse grupi kokku , circa 10 inimest oli , ja läksime siis Riiga . ja see on nagu selles mõttes mind väga liigutanud , sest kui mina nagu teadlikult Kristusesse pöördusin ja kirikuga liitusin , siis tegelikult üks , mis mind on natuke nagu valu tekitanud , on see , et me oleme nagu eraldi , nii palju erinevaid kirikuid . ja see nagu sellised lõhed kirikute vahel , kuid kui vaadata nagu desee kohtumisi , siis seal nende palvuste ajal ei saa ütelda , kes on katoliiklane , kes on luterlane või õigeusklik või et me kõik oleme ühe pärast siin ja see on Kristuse armastus . Et see on nagu mind liigutanud .
ja see ongi selle desee liikumise mõte , et inimesed tulevad kokku , seal on kindlasti ka täiesti mitteusklikke inimesi , kes lihtsalt tulevad , et kogeda seda miskit , mis tegelikult , kes on ju Jumal ja aga et see idee on see , et sa tuled , sa vaikid Jumala ees , sa ei tule nagu tegema ise mingit teenistust või nüüd me tuleme kedagi kuulama , et päris paljud Jumala teenistused erinevates kirikutes on see , et keegi toimetab midagi ja siis teised noh , südames nagu liituvad sellega , aga ma olen aru saanud , et see palvuste mõte ongi see , et sa tuled ise , istud , vaikus on just üks märksõna , sa tuled , oled Jumala ees , palvetad ise, pöördud Jumala poole, et see on lihtsalt üks selline õhkkond, kus igaüks suhtleb ise Jumalaga, lauldakse küll ka ühiselt, aga need laulud on äärmiselt sellised lihtsad ja ma ütleks lausa, et need laulud on väga omamoodi, et kui vaadata erinevates kirikutes, milliste lauludega Jumalat kiidetakse, siis noh, võib enam vähem öelda, et need on sellist karismaatilisemad laulud või ütleme, mõned on sellist vanad hümnid, aga Tesee laulud on võrdlemisi lühikesed, mul on selline mulje jäänud, nad kannavad väga lihtsad sõnumid, milleks sageli on, et tulge kõik, kiitke Jumalat, tema on hea, et rõhutatakse selliseid väga lihtsaid ja põhilisi tõdesid Jumala kohta, kes ta on. Ja ma arvan, et sellisel Jumala teenistusel osalemine jätab sellise helguse hinge, et sa saad tõesti vaadata nii endasse kui ka vaadata Jumala peale ja ei saanud öelda, et ma nüüd käisin ja ma keegi nüüd edastas mulle või andis mulle mingi väga hea sõna või kuidagi ma sain selle läbi mõjutatud, mida keegi inimene tegi Jumala teenimiseks, teiste õnnistamiseks, vaid pigem on see, et Jumal ise teeb seal midagi nende kohal viibijatega.
Jah, kui ma nüüd seda raamatut ka lugesin, siis Vend Roger kirjutiste põhjal on just see vaikus ja teiselt poolt ka kuulamine. See sõnum, et tuleb kuulata. Ja kui me Teseest tagasi tulime, siis järgmisel päeval minu Tesee kohtumine ei lõppenud, sest minu kodus võtsin vastu kahte munka, kes on Tesee kogukonnast ja näitasin neile natuke Tallinnat ja selle raames sattusin ma juhuslikult kohtumisele Tesee vennaskond koos Luteri kiriku juhtkonnaga. Ja siis ma ei mäleta, kes nendest Eesti Luteri kiriku pastorites seal võitis sõna, aga ta ütles, et Tesee on kinkinud Eesti Luteri kirikule vaikuse hetke. Et kui varasemalt oli vaikus midagi hirmuäratavat, midagi katoliiklikku, siis läbi Tesee palvuste on see vaikus tulnud tagasi. Et see on nagu selline väga huvitav mõte. Ma ise olen avastanud oma kristlase teel selle vaikuse võlu, mida saavutada on vahel väga-väga raske.
Need Tesee laulud on tõepoolest sellised hästi lihtsa ja meeldejäva viisiga. Ma mäletan, et kui me osalesime nendel suurtel angaari mõtisklustel palve koosolekutel, kus oli tõesti ju kümneid tuhandeid noori koos, siis kuigi me jah, laulsime ju neid laule ka täiesti tundmatutes keeltes meie jaoks poola keeles ja prantsuskeeles ja mõni oli tuttavam keel ka, et siis see viis jäi nii lihtsalt meelde ja see hakkas nagu kaasa haarama ja mõnedes väiksemates hommiku teenistustes isegi tõlgiti neid laule ju eesti keelde ja olid eesti keelsed need palvused seal juures. Ja
neid on mitmed juba eesti keelde tõlgitud ja tegelikult ka juba mitu aastakümmet Eestis ka lauldud. Et
praeguseks küll, aga tolle ajal oli see täiesti uus asi, et 91-92 ja me tõime need laulud ju endaga kaasa sealt ja laulsime palvegruppides ja siin ja seal kodus ka üksinda, et see viis lihtsalt oli nii meelde jääv, et ta pidevalt nagu oli kaasas.
Ma arvan, et Tesee üheks võtmesõnaks ongi just see ühendamine, et inimlikult on väga raske teinekord, kui me sooviksime erinevaid kirikuid mingil põhjusel ühendada, et inimlikult on see võimatu ja ühest küljest ka võib-olla ebavajalik, et aga kui me tuleme Jumala ette sellisel moel, nagu sel nendel Tesee teenistustel tullakse, siis need piirid kuidagi nagu isenesest kaovad ära ja mis mulle meeldib tegelikult, mitte ainult Tesee puhul, aga üleüldse mis tahes Jumala teenistuste puhul, kui sinna saab tulla üks kõik, kes et mitte, et ma pean võtma teatava kuju ennem kui ma olen piisavalt väärt või sobilik teie jumalateenistuses osalema, et umbes, et kõht sisse rind ette, et noh, siis äkki kiki varvul, äkki ma mahun ka, aga see on just selline, et kuigi see liikumine on ju alguse saanud katoliku munkade juures, et sinna võib tulla iga üks, oled sa oma eluga üks kõikus kohas ja seal sa kohtud Jumalaga ja siis sa saad vaadata, kuidas su elu läheb edasi, et aga ma usun, et väga paljud inimesed on just nendel see teenistustel saanud Jumalaga kokku.
Raamatutund.
Ja kui me tuleme nüüd konkreetselt selle raamatu juurde, siis see raamat on kokku pandud see alustaja Vendrosee kirjutiste põhjal, et ma avastasin sellest raamatust päris palju igasuguseid selliseid mõtteteri, mida ta on noh, elu vaadeldes kirja pannud, et Helen, sul on hetkel raamat käes, kas sa tahad meil ette lugeda mõned mõtteterad, et need on, ma usun, me saame seda saate jooksul veel mitmes kohas ka teha ja rääkida tema elust, et
ma loeksin võib-olla alustuseks, et ühe palve, mis on kohe siia raamatu algusesse ka kirjutatud, see on hästi lühike, aga väga sisutihe ja kõnekas. Jeesus, meie lootus, tee meid alandlikeks rõõmusõnumi kuulutajaiks. Luba meil aru saada, et parim meis on üles ehitatud lihtsale usaldusele, mida ka laps mõistab. Ja kui lugeda nüüd tema kirjutisi, aga tema päevikud, sest siin raamatus on ka mõned väljavõtted tema isiklikust päevikust, siis igalt poolt kumabki vastu selline lihtsus, alandlikkus ja avatus Jumalale ja inimeste suhtes. Et jah, et enne seda raamatu lugemist ma ei olnud tegelikult süvenenud selle liikumise ja ka Vendrosee kujunemise lukku ja nüüd ja see raamat tegelikult andis väga hea pildi kogu selle desee liikumise ja vaimsuse kohta, et mida see endast üldse kujutab. Ja ma arvan, et selleks, et seda mõista, on vaja tegelikult mõista ka natuke selle inimese päritule, et kus ta pärit on, millises peres ta sündis ja kes teda kujundasid lapsepõlves. Ja siin raamatus tuleb ka see välja, et ta tegelikult ju sündis Sveitsis ja ta sündis protestantlikus peres, nii et ta ise ei olnudki katoliiklane.
Aastal 1905.
1915 ja tegelikult ta elas väga pika elu, ta elas 90-aastaseks. Ja tema varajases lapsepõlves ta on ise ka öelnud ja maininud päris mitmes paigas, et teda väga mõjutas ja ütleme, tema usu elu suunas tema emapoolne vanaema, kes oli väga usklik ja kes abistas vaeseid sõjapõgenike, seda siis esimese maailmasõja ajal. Nii et kui ta oli alles 3-aastane, siis ta kohtus oma selle vanaemaga ning see kohtumine juba jättis talle sügava mulje ning jah, et just tema vanaema selline pühendumine vaeste abistamisele ja oma kodu uste avamine ennast salgavalt isegi ise enda elu ohtu pannes tihti peale, kuni viimase piirini, et kui need esimese maailmasõja lahingud jõudsid vanaemani, siis ütleme, kuni viimase hetkeni ta püüdis isegi keset neid lahinguid seal, neid kodutuid ja põgenike abistada, aga lõpuks ikkagi siis ka ise põgenes sellistesse turvalisematesse paikadesse, aga jah, et tundub, et see ja et tema vanaema on teda palju mõjutanud selles suhtes. Aga samuti ka tema haigus. Ta põdes tuberkuloosi mitmeid aastaid ja see oli minu mõelest 16, kui ta oli 16 aastane, kui ta haigestus ja põdes siis tõepoolest mitmeid aastaid ja pidi isegi kooli õpingud poolele jätma selle haiguse tõttu ja isegi jah, tema elu oli ohus vahepeal, et ei teadnud, mis tulevik toob, aga ka selle haiguse keskel ta otsis väga Jumalat ja tegi nagu sellise pühendumise otsuse, et teenida kõigega, mis mul on, isegi selle natukese tervise juures Jumalat ja me näeme, et see pühendumise otsus tegelikult kandis suurt vilja, nii et väga pikk elu järgnes.
Minu meelest üldse tema elu oli selline nagu väljapoole pööratud elu, et loomulikult oli tal väga rikas sisemaailm, ütleme see Jumalaga suhtlemine, sest ütleme, kas võiks ühes inimeses ise enesest ilma Jumalata leiduda nii palju headust ja tahet ennast ohverdavalt terve elu tegelikult elada teiste inimeste teenimiseks, et noh, vaevalt küll. Ja ta elas väga välja poole pööratud, et nii nagu tema vanaema, ta hakkas ka ise inimesi aitama. Raamatus on hästi öeldud, et aitas inimesi eriti juute. Et nagu Paulus ütleb, et too mulle kaasa need paperid, eriti pergamendid. Et eriti veel midagi oli seal. Ja üks hästi tore lugu oli see, kuidas ta olles ise munk osutus kasvatavat ühte väikest last.
Tema ise päris ei kasvatanud teda, aga jah, see, kuna ta oli väga heades suhetes ema Teresaga Kalkutast ja ta ka külastas ema Teresat ja ta on isegi mitu raamatut kirjutanud koos ema Teresaga, siis ema Teresa näitas või noh, ta oli siis koos ema Teresaga nendes majades, kus siis olid lapsed, kes olid põhimõtteliselt suremas või olid väga, väga raskes seisus. Ja ema Teresa pani tema sülle 4-6 lapse, kelle ema oli vahetult pärast sünnitust surnud ja ka lapse tervis oli üsna kehv, ehk siis vähemalt Kalkutas elulootust ei olnud. Ja ema Teresa ütles, et võtta see laps kaasa ja viida Teseesse, et seal on tal lootust ellu jääda. Ja ta võttis selle lapse kaasa ja palus oma õde selle lapse eest hoolitseda. Lapse nimeks sai Marie, et ja ta jäi elama. Ja mis oli nagu selline huvitav, et kui ta oli Teseesse tagasi jõudnud, siis tal oli see laps olnud süles ja siis kõik vennad tulid tema ümber ja ta pani lauale ja siis esimest korda see laps tegi või lapseliku häält või sellist rõõmsat häält. Et siin raamatus sai sellest, et see on see armastuse jagamine ja hool. Et isegi siis, kui ei ole lootus, sest ma sain aru, et selle lapse tervis oli niivõrd kehv, aga armastuse kaudu on võimalik päästa elusid.
Ja ma arvan, et kui see laps kasvas suureks, et tema elu oli täiesti eriline ja ta ei unustanud kunagi seda, kuidas ta on üles kasvanud, et tegelikult siit on ka hea eeskuju võtta, et kui Jumal saadab meie teele inimesi, keda me saame suuremal või vähemal määral kuidagi aidata, näiteks ühe kas või lühikese eluetapi käia tema kõrval või toetada teda, et siis see võib tegelikult sellise kustutamatu jälje jätta selle inimese ellu ja võibolla kujundada isegi tema saatuse. Et kui ema Teresa ei oleks, noh, ma usun ilmselgelt Jumala juhtimisel seda last pannud tema sülle ja öelnud, et võtta nüüd see laps kaasa, et ilmselt see laps oleks surnud seal Kalkutas. Aga tema eluga läks kõik hästi ja tänu Jumalale.
Aga kui rääkida veel Vendrosee kujunemisest ja tema noorusest, siis siin raamatus on üks alapealkiri Esimene reegel elus ja loeksin siit väikese lõigu ette. Umbes 18-aastasena teadvustasin endale, et oluline on leida toetuspunktid, millele saan tugineda kuni surmane. Ma mõistsin, et inimene ei saa end ise luua. Inimese terviklikkus sõltub valikutest, mis toetuvad evangeeliumi põhitõdedele. Kuidas oleksin saanud end arendada ilma peamiseta, mille juurde saan terve elu tagasi pöörduda? Ma soovisin luua sisemist ühtsust. Ja kui see tähendas riskimist Jumala ja Kristuse heaks, ning see oli risk, mida ma otsisin, mitte lihtne tee, siis pidin olema valvas ja toetuma millelegi, mis terve elu jooksul püsiks kindlana ja mille juurde saaksin pidevalt tagasi pöörduda. Ma sidusin end nende reeglitega. Su päev, nii töö kui ka puhkus, olgu innustatud Jumala sõnast. Hoia sisemist vaikust kõiges, et elada Kristuses. Ole täidetud Jeesuse mäe jutluse vaimust, rõõmust, halastusest ja lihtsusest.
Ma arvan, need on nii ilusad ja puhtad elutõed, et kas ka meie suudaksime seda iga päev oma elus eeskujuks võtta, et ma usun, et me saaksime seesmiselt väga palju rikkamaks, kui me kõigest taotleksime sellist, nagu ta ütles, lihtsust, vaikust, rõõmu, et nad on, see on täiesti võrratu.
Jah, ja juba 25 aastaselt 1940. aastal lahkub vend Roger neutraalsest Sveitsist ja läheb Prantsusmaale, mis on siis kaheks jagatud teise maailmasõja ajal ja oma südames igatseb alustada kogukonna loomist. Ning jõudes siis 20. augustil Desee külla Burgundias, ostis ta ühe vana maja ja hakkas pakkuma peavarju sõjapõgenikele, eelkõige juutidele. Nii et see on nagu selline maamärk, millest võiks hakata lugema Desee kogukonna algust, kuigi nad pidid vahepeal lahkuma sellest oma väikesest majast sõjakeeriste tõttu, aga nad naasid sinna 1944. aastal koos nelja vennaga ning jätkasid Saksa sõjapõgenike vastuvõtmist.
Nii et varsti saab juba sellest liikumisest siis 80 aastat. See on hämmastav ja tõepoolest eks erinevaid asju algatatakse ja nad võibolla lühiajaliselt toimivad, aga see on asi, mis on jätkuvalt inimesi aidanud Jumalale lähemale, et ilmselgelt on see liikumine siis Jumalast sündinud.
Halleluja, halleluja, halleluja.
raamatutund .
Tooks sellise hetke tema elust, et kuna te see selline vaimsus on osadus ja ühtsus, siis 49. aastal oli tal esimene kohtumine Rooma paavstiga Pius 12. Ja ka järgnevate paavstidega oli tal väga tihedad suhted, et ta iga aasta kohtus nendega. Aga võib-olla veel märgilisem on aasta 1961, kui vend Rose kutsub katoliku piiskopid ja protestantlikud pastorid 3 päevaks Teseesse. See on esimene säärane kohtumine pärast reformatsiooni 16. sajandil. Et kui meie siin 500 aasta möödumisel reformatsioonist mõtleme, siis täna me räägime konfliktist osaduseni, siis võib julgelt ütelda, et see võib olla üks pöördepunkt, et see kogukond, kus see nii-öelda osadus on loodud.
Kindlasti, ütleme, 20. sajandil on Tesee olnud üks selliseid suuri nagu maamärke, et mis on taas nagu toonud usklikud inimesed kokku, et tänu Jumalale nüüd siin 21. sajandi alguses on Eestis selles osas lood juba läinud üpris hästi, et sellest on ainult põhjust Jumalat tänada ja ütleme, meiegi siin istume 3 täiesti erinevast kogudusest pärit inimest ja meil on piisavalt seda ühise osa, millest rääkida ja millest olla huvitatud, et igatahes on võrratu, mis Jumal teeb.
Jah, Vendru see üks fenomen oli kindlasti selles mõttes omast ajast võib-olla isegi eeskäimine või noh, tema üks eesmärk oli ühendada erinevaid kirikuid, kogudusi, kristlasi, kust iganes liikumisest nad siis pärit on ja tema suhtlemine ei piirdunud ainult paavstidega, vaid ta suhtles ka Konstantinoopoli õigeusu patriarhidega, ta suhtles Venemaa metropoliitidega.
Ja nemad tahtsid ka temaga suhelda?
Jah, nad tahtsid ka temaga suhelda, et see oligi tema fenomen, ta oli nagu ühenduslüli.
Just, sest ütleme, teinekord inimene võib midagi väga tahta, aga kui tal ei ole seda Jumala käest antud, need uksed jäävad suletuks, aga tundub, et noh, kui näiteks, kui mina ei olnud eriti veel Teseest midagi kuulnud ja esimesed sellised teatad hakkasid minuni tulema, siis mul kujunes selline arvamus, et see on selline koht, kuhu igaüks võib minna, et nagu lahtised uksed, selles mõttes lahtised, et ütleme, sa võidki tulla ja saada osa, mis Jumal seal ja selles vormis teeb.
Ja mul on päris palju tuttavaid kristlasi, kes on Tesee seal Prantsusmaal, selles Tesee kloostris.
Seal päris
kohas käinud, ma isiklikult ei ole, aga need, kes on seal käinud, on tagasi tulnud küll väga selliste ülesehitavate meeleoludega ja avatud südametega. Ja kui ma mõtlen ka nende noorte kohtumiste peale, mis said alguse 1978. aastal, siis on näha, et tegelikult Vendru see üks eesmärk oli ka jõuda noorteni ja ta ise on mitmel korral ka oma kirjutistes maininud suure hämmastusega, et noored lihtsalt tulevad Teseesse kohale, voolavad kohale, et keegi otseselt ei ole ju neid sinna kutsunud või mingid reklaami tehtud, aga midagi nagu tõmbab neid sinna. Ja nõndaga nendele Euroopa noorte kohtumistele ilmselt, et need on suured ja need on populaarsed ja sinna ei lähe ainult katoliiklased, vaid sinna lähevad luterlased ja baptistid ja nelipühilased ja õigeusklikud, ja ongi seal koos ja ülistavad Jumalat ilma mingisuguste vastuolud, et ühel meelel, et see on hämmastav.
Ja selle liikumise viljad on selles osas head, et kui mis tahes uskonda või kogudusse kuuluv inimene käib seal ja ta tunneb, et selle käigu läbi ta on saanud lähemale Jumalale, ta on saanud Jumalaga paremini suhtlema, ta on saanud olla osaduses teiste usklikega, siis tegelikult need on head viljad ja viljast me tunnemegi puu, et see on hea asi ja see on Jumalast alguse saanud.
Ja, aga samas ma mäletan ka seda, et kui meie oma baptisti noortega siis esimest korda see noorte kokkutulekule läksime, siis ega me ei teadnud õieti, kuhu me läheme. Meil oli lihtsalt tore sõit, saime koos minna kuhugi välismaale, eks ju, et saime seal Poola piiri peal veel hirmsalt kaua oodata külma talve käes ja me olime veel oma suure bussiga, meil tookordne noorte juht Kehra kogudusest oli bussijuht ja meiega olid kaasas igasugused erinevad inimesed ka veel Tallinnast ja oli näitlejaid ja erinevaid inimesi. Ja kui me sinna kohale jõudsime, siis ma mäletan, kuidas meil noortega oli päris tihe arutelu selle üle, et kui me palvetame, et kas me peaksime siis ikkagi palved üles kirjutama enne, kui me neid palvetama hakkame. Sellepärast, et meie olime harjunud ikkagi sellise spontaanse palvetamisega, mis tuleb nii-öelda otse südamest. Ja me ei saanud aru, et kuidas ma saan otse südamest palvetada, kui see palve on juba kirja pandud ja ma seda maha loen. Ja ma mäletan, et meil oli grupis ka üks poiss, kes täiesti keeldus seda palvet kirja panema, kui tal paluti, eestikeelne palve kirja panna, sest see oli tema jaoks lihtsalt nii kriitiline küsimus ja me kõik arutasime selle üle, et kas see on ikka õige ja kuidas oleks ikka õigem palvetada.
No kas siis ukse peal kontrolliti, kas palve on kirjas?
See oli selline hommikune teenistus, kus erinevates keeltes loeti seda sama palvet, kuhu siis, noh, kuna noori oli lihtsalt niivõrd palju koos selles linnas, et ja me majutusime erinevates kohtades, küll koolimajades, küll kodudes, mõned inimesed avasid oma kodud ja võtsid siis meid kui palverändureid vastu ja siis need, kes me olime seal ühes piirkonnas, me läksime selle piirkonna kirikusse hommikupalvusele ja selleks siis paluti, et kirjutage erinevates keeltes neid hommikupalvuseid, et need saaks siis ette loetud. Ja sellesse arutelu siis tekis, nagu meie baptistide pundis.
Aga te saite ikka mõne palve kirja ka?
Ausalt öeldes ma ei mäleta, kas selle palve lõpuks kirjutas keegi meie pundist või oli ta kuskilt mujalt pundist. Igal juhul eestikeelne palve oli olemas.
Raamatutund.
Tuleksin korra tagasi selle osaduse juurde ja ma just otsisin välja ühe sitaadi või loeks natukene pealkirjast, et Johannese nimeline mees. 20. sajandi keskel ilmus välja Johannese nimeline mees, kes oli sündinud tagasihoidlikus talupoja perekonnas Põhja-Itaalias. Vatikani teine kirikukogu välja kuulutades ütles see eakas mees paavst Johannes 23. selgelt. Me ei püüa leida, kes eksis. Me ei püüa leida, kellel oli õigus. Me ütleme lihtsalt leppigem. Et see on nagu ka, et kuna Vend Rosee oli ka Vatikani teise kirikukogu üks nõuandjatest, et tegemist oli siis katoliku kiriku koguga, et selles mõttes ja kui natukene nagu võib-olla ajalus rääkida, siis Johannes 23. tundus selline hästi lihtne mees ja kardinalid, kes valisid, mõtlesid, et saavad nagu kerge paavsti, keda on võimalik nagu mõjutada lihtsalt, aga tema hoopis kutsus suure kirikukogu, et nagu reformida katoliku kirikut ja teha ta avatumaks. Ta ise seda ju lõpule ei saanud viia, aga tema üks sitaat, mida ta on ütlenud ka see kohtumiste kohta või see kogukonna kohta, et see kogukond on kui kevadine värskus.
See klooster, see paik, see küla on olnud nagu magnet, mis on tõmmanud nüüd läbi kümnete aastate, nii noori kui vanu, ja loeksin ka ühe kohasid raamatust ette, alapealkiri on Inimesed, kes kuulavad. Juba umbes 40 aastat oleme me vendadega imestanud selle üle, miks tulevad noorete seesse ja kuidas on see võimalik, et neid tuleb üha rohkem. Nähes nõnda palju noori meie mäel ning mitte ainult Ida- ja Lääne-Euroopast, vaid aina enam ka teistest maailma jagudest mõistame, et nad tulevad elu tähtsate küsimustega, eriti aga sellega, kust leida mõte mu elus. Mõned neist küsivad, kuidas Jumal kutsub mind? Koos nendega, keda me võtame vastu tes ees või mõnes meie väiksemas kogukonnas erinevates paikades üle maailma, kus vennad elavad kõige vaesemate keskel ja ka kohtumistel suurtes linnades, soovime me leida uut elujõudu ja võimalus elada Kristuses teistele. Me soovime neid kuulata, mitte olla vaimsed juhid. Kuulata, mitte ainult selleks, et nad saaksid näidata oma piire ja haavu, vaid ka selleks, et nad saaksid avastada oma anded ja üle kõige tunda elu osaduses Jumala, Kristuse ja Püha Vaimuga.
See kõlab nagu selline hea psühholoogi nagu etikett, et ütleme, et sa ei ole seal selleks, et nüüd kukkuda inimesele nõu andma või ootama nüüd teen su korda, vaid et pigem inimene nagu väljendab, mis ta sees on ja ta leiab ise need teed üles, et ma olen enda puhul ka sageli näinud, et kui on mingi selline asi, mis vajab arutamist, et ma heale sõbrale räägin sellest ja ma lõpuks räägin ise selle lahenduse välja ja siis peaaegu, et ütlen sõbrale, et oi kule aitäh, et sa mind aitasid, et ta ütleb, ma ei ole midagi teinud, sa ise rääkisid kõik.
Jah, et siit raamatust tuleb ka see välja, et Venn Roger tavatseski lihtsalt viibida ka selles lunastaja kirikus, mis te see külakesse rajati ka peale teenistusi ja olla olemas nendele noortele, kes on sinna kohale tulnud ja tihti peale ta lihtsalt kuulaski neid.
See on kõige suurem defitsiit tänapäeva kiires ühiskonnas, et sa oled kellegi jaoks lihtsalt olemas.
Jah, et üks asi on tõepoolest see, et me tuleme kokku teenistusele, nii nagu need nooredki, eks ju voolavad kokku sinna tes eesse, nad palvetavad koos, nad ülistavad Jumalat koos, ja, aga nad jäävad ka peale seda teenistus sinna nii-öelda alles, et keegi ei torma nüüd nelja ilmakaare suunas laiali, vaid jäädakse ka edaspidiseks üksteise jaoks sinna, nagu ta siin ka ütleb, et võimalus elada Kristuses teine teisele.
Ja ma arvan, sinna tulebki kokku väga palju just selliseid otsivaid inimesi, kes ei ole võibolla leidnud Jumalat veel või nagu seal oligi kirjas, et kuidas Jumal mind kutsub. Et kui inimesed tulevad selliste küsimustega, siis loodetavasti nad saavad seal Jumalaga kokku ja edaspidi neil on lihtsam näha, kust pidi või kust kaudu kulgeb see Jumala teie nende elus.
Ma loen veel paar lõiku ette. Kristus ei tulnud looma veel üht religiooni. Ta tuli selleks, et pakkuda osadust eneses kirikuunikaalses kogukonnas ja ta tunneb inimestele kaasa nende kannatuste pärast. Mis puudutab kiriku oikumeenilist kutset, siis selle kiire loomulisus peitub tänapäeval oikumeenilisuse uues etapis. Kas laseme endast mööda minna kriitilisel hetkel, mis ei taha meilt midagi enamat kui oikumeenilise kutsumuse taas sündi või muutumist? Et siit kõlab ka selline ühendamise igatsus, et kuidas ühendada erinevaid kristlike kogukondi kirikuid.
Et tuleks selle kuulamise teema juurde, et Margit, sina ütlesid, et see on kui hea psühholoogi etiket ja Venn Roger on kohtunud vähemalt siin kirjutistest ühe psühhoanalüütikuga, kellele ta nii-öelda, keda ta tsiteeris, et kirikus on tänu kuulamise lepituse sakramendile alati olnud kõik vajalik, et negatiivsed muljed meist endist ei viiks meid tasakaalust välja. Kirikus on alati olnud kõik vajalik. Need pole minu sõnad. Kaua aega tagasi, kui ma olin alles noor, vestlesin ühe tuttava psühhoanalüütikuga. Küsisin temalt, kas ta leiaks võimaluse aidata mõnda inimest, kelle ma tema hoolde usaldaksin. Ma mõtlesin mõnedele sügavas kriisis olnud usklikele, kes mind tesees on külastanud. Psühhoanalüütik vastas, ma võin küll inimolendit lahti arutada, aga teda uuesti kokku panna on palju raskem. See eest on kirik alati teeninud inimest kuulamise kaudu. Kirikus on tihti palju eakad mehi ja naisi, kellel on võime kuulata. Kirikus on ka preestrid, seal on kõik vajalik, nii et saada mulle ainult need, kes on tõesti haiged. Et jah, et selline võibolla, ütleme, kui psühholoogi roll on nagu lahti arutada, siis kiriku roll on kui kokku võtta, et ma ise käin rekolatsioonidel, mis on just see koht, kus sa nagu võtad kokku, kus sa oled vaikuses ja sa kuulad nii-öelda jumalasõna ja kuulad ka iseenda nagu dialoogi jumalaga. Et see on nagu aeg, kus sa saad võtta end kokku, sest tänapäeva maailm kisub meid väga laiali. Ja oleme seal, oleme siin ja veel 30. kohas. Ja...
On tähtis leida neid vaikseid hetki. Et ma usun, see on ka selle, nii nagu selle tesee liikumise ja ka selle raamatu sõnum, et kuulata. Ja mitte lihtsalt, et noh, ma siis vaikin, olen vait ja minu peas mu mõtted samal ajal röögivad nii kõvasti, et tuleb jõuda sinna, kus need mõttedki vaibuvad ja kus sa hakkad kuulma Jumala häält, et mitte vaikimine vaikimise pärast, vaid et sellel on hoopiski selline kõrgemalt poolt antud kvaliteet. Ja kui nüüd tulla selle Vendrose elu lõpu juurde, siis kahjuks, kuigi see inimene elas ju noh, vähemalt see, mis välja paistab ja ütleme, mis vilju see elu on kandnud, no ta oli kui viljakas õunapuu või mis tahes viljapuu, et need viljad olid head, kui paljud lugematud, ma ütleks tuhanded või kui mitte rohkem inimesed said tema elu läbi puudutatud, siis kahjuks võib öelda, et temast sai märter, sellepärast, et ta elas 90-aastaseks, aga tema elu lõppes kahjuks vägivaldsel teel. Ja ma loen ette, selles raamatus on üks lõik kirja pandud pastor Arne Hiobi poolt ja loen selle lõigu ette. See raamat avaldati varsti pärast vend Roger vägivaldset surma. Olime tookord paljude eestlastega seal samas kirikus, kus istus circa 2500 inimest. Kui õigesti mäletan, oli meid tol korralde sees 161, rohkem kui näiteks sakslasi. Kuulsime eemalt rahva seast vaid karjatust ja nägime, kuidas kedagi kanti välja. Alles hommikul saime täpsemalt teada, mis oli juhtunud. Vendrosed rünnati ja ta on surnud. Esialgu jäi mulje, et kedagi tabas infarkt või mingi haigusoog. Õhtul palvus jätkus ja kellelgi ei olnud mõtetki seda katkestada, mida see oleks muutnud. Mulle isiklikult jääb igavesti meelde, et 90-aastane ülihelde ilmega Roger oli eelmise päeva õhtupalvusel õnnistanud mu lapsi. Pärast toimunut läksime koju ja lapsed reageerisid sündmusele vägagi tundlikult. Mu vanem tütar nuttis ja ütles Roger kohta. Tal olid nii head silmad. Keskmine laps arutles tõsiselt inimelu mõtte üle Jumala palge ees. Poegaga lausus, viidates Roger kätele, mis olid puudutanud tema pead. Võibolla ta andis mulle edasi oma vaimu. Vend Roger suurimaks sõnumiks oli usk elusse ja armastusse. Kui Kristus ei oleks üles tõusnud, siis ei oleks meid siin. Nii ütles ta kord, ega väsinud iial rääkimast, kui väga vajab inimene Jumalat, kes nii väga inimest armastab. Pärast tema surma ei soovinud teised vennad, et teseesse kogunenud inimesed ära läheksid. Kõik jätkus ja pidigi jätkuma. Üks vend aga küsis kord piiblitunnis, miks surmatakse just selliseid inimesi, kes on võidelnud armastuse eest? Ta nimetas ka nimesid nagu Mahatma Gandhi ja Martin Luther King. ja vastas alandlikult ja ettevaatlikult. Just eriti oma elu hinnaga tunnistavad ustavad inimesed võimsalt Jumala armastusest.
Vendru, see elu lõppes tõesti märtri surmaga, nagu sa ütlesid, aga tema visioon kestab edasi. See klooster eksisteerib ja noored ja ka vanemad inimesed käivad seal palverännakutel uut jõudu ammutamas, elu mõtet leidmas ja samuti kestavad edasi siis Euroopa suured noorte kogunemised. Ka sellel aastal see toimub.
Baselis, Sveitsis. Ma ei tea, kas Eestist kindlasti läheb, aga sellist suuremat koos minemist ei ole, sest on piisavalt kaugel ja Sveits vist natukene kulukas minna, et ta ei ole keskuses, vaid sellises kolme riigi ühenduskohas, kus siis Prantsusmaa, Saksamaa ja Sveits kohtuvad. Aga minul isiklikult on väga soojad mälestused viimasest kohtumisest Riias. Ja on lootust, et kunagi võib tulla ka Eestisse, sest kui ma olin Luteri kiriku juhtide ja TSE vennaskonna kohtumisel, siis Luteri kiriku esindajad avaldasid soovi ja valmisolekut võtta vastu Eestis TSE noori.
Nii et jääme siis ootama, ehk avaneb see võimalus tõesti ühel päeval ka meie kodumaal. Tänases saates siis tutvustasime teile raamatut pealkirjaga TSE Vendru Jee kirjutised, armasta ja ütle seda oma eluga. See on raamat, mis on eesti keeles ilmunud aastal 2011 ja selle on välja andnud Eesti evangeelse luterliku kiriku laste ja noorsootöö ühendus. Ja lõpetame selle saate ühe lühikese tsitaadiga, mida Vendru Jee on kirjutanud. Alandlik palve parandab hinge salajasi haavu ja inimkannatuse müsteerium muutub. Elava Jumala vaim puhub hinguse sellesse, mis on vaevatud ja nõrk. Ta paneb meie haavades liikuma elava vee. Läbi tema saab pisarate orust eluvee allikas. Ja seda raamatut täna sirvisid ja tutvustasid teile saatekülalised Helen Haas ja Valev Mägi. Mina olen Margit Prantsus ja aitäh kuulemast!
Cry out with joy to God all the earth.
Jubilate Deo omnis terra.
Oh, sing to the glory of his name.
Alleluia, alleluia.
Che core la terra si mostra a te.
Jubilate Deo omnis terra.
Che cante para ti, che cante nel tuo
Spend
Isaiah, no, so there.
raamatutund .